Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Mircea Țicudean. Guvernul a decis prin ordonanță de urgență mărirea salariilor personalului din învățământ cu 6% de la 1 ianuarie 2003 și cu încă 9% începând de la 1 octombrie anul viitor. Într-un comunicat primit de la guvern se mai arată că profesorii vor putea să-și mărească veniturile și în funcție de performanțele profesionale care ar urma să fie evaluate până la sfârșitul lunii mai 2003. Tot astăzi, guvernul a aprobat o altă ordonanță de urgență referitoare la organizarea și funcționarea societăților de credit ipotecar. În comunicatul de presă se spune că noile măsuri ar urma să ducă la diminuarea costurilor legate de construcția și cumpărarea de locuințe. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Claudiu Lucaci, a declarat că, în opinia personală a premierului Năstase, dacă nu pot fi organizate alegeri anticipate la anul, ar trebui cel puțin ca guvernul să demisioneze, făcând posibilă adoptarea unui nou program de guvernare, relatează agenția Mediafax. Pentru premierul Năstase, o simplă remaniere nu este suficientă, a mai spus Lucaci, precizând că opinia premierului nu este și punctul de vedere al guvernului. Este încă prematur să spunem care va fi decizia guvernului pe această temă, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că discuțiile legate de soarta actualului cabinet vor continua, urmând ca o decizie definitivă să fie luată în luna februarie. Directorul pentru Europa Centrală și de Sud al Băncii Mondiale, Andrew Working, s-a întâlnit la București cu premierul Adrian Năstase și a apreciat ca satisfăcător stadiul reformelor de care depinde continuarea acordării împrumutului PSAL 2 pentru România. Potrivit unui comunicat al Guvernului României, Working a mai spus că Banca Mondială va colabora în continuare cu România pentru privatizarea băncii comerciale române. Guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul de lege cu privire la programul de privatizare pentru anii 2003-2005. Noul program include 500 de obiective, majoritatea cărora au mai fost expuse la vânzare, însă fără succes. La solicitarea primului ministru, Vasile Tarlev, combinatele de vinuri Cricova și Milești Mici nu vor fi supuse privatizării și urmează a fi declarate patrimoniu național. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Casa Albă a anunțat că președintele George Bush este îngrijorat de unele omisiuni și probleme din raportul Irakului referitor la programele sale de înarmare. O declarație asemănătoare făcuse ceva mai devreme la Londra ministrul de externe britanic Jack Straw, care a spus că documentul prezentat de Bagdad nu este un raport complet, așa cum ar fi vrut Națiunile Unite. Adresându-se tot astăzi Parlamentului de la Londra, premierul britanic Tony Blair a spus că guvernul său rămâne alături de administrația Bush în politica față de Irak. If the UN resolution is breached by Saddam, then people agree to... Dacă Saddam încalcă rezoluția ONU, ne vom angaja să luăm măsurile necesare pentru aplicarea hotărârilor Națiunilor Unite, a spus premierul britanic Tony Blair. La Tribunalul ONU de la Haga, procurorii au cerut o pedeapsă de 15 până la 25 de ani de închisoare pentru fosta președintă a sârbilor bosniaci, Biljana Plavšić, al cărei proces se apropie de final. Procurorul șef, Carla Del Ponte, a spus că dacă Plavšić nu și-ar fi recunoscut vina, sentința recomandată ar fi fost închisoare pe viață. Biljana Plavšić, în vârstă de 72 de ani, este acuzată de crime de război împotriva musulmanilor și croaților din Bosnia în timpul războiului de la mijlocul deceniului trecut. Asociațiile străinilor din Germania și guvernul de centru-stânga de la Berlin au deplâns respingerea de către Curtea Supremă a noii legi a imigrației, ministrul de interne Otto Schily. Proiectul de lege ar fi urmat să dea Germaniei cea mai modernă lege a imigrației din Europa, a spus ministrul de interne Schily. Instanța Supremă a Germaniei a respins noua lege, mult mai generoasă cu imigranții, pe considerente procedurale. Guvernul Turciei a respins astăzi decizia Uniunii Europene de a primi Ciprul divizat printre membrii săi în 2004. Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Ankara se arată că nu există un singur stat, guvern sau parlament autorizat să reprezinte ambele părți ale insulei. Ciprul a fost invitat în Uniunea Europeană la recentul summit de la Copenhaga. Ministrul de interne al Afganistanului, Taj Mohammad Wardak, a anunțat că au fost arestate 5 persoane în legătură cu atacul cu grenadă, în urma căruia au fost răniți ieri la Kabul 2 militari americani și interpretul lor afgan. Wardak a spus că atacul indică prezența unei rețele teroriste la Kabul. El a adăugat că 3 dintre cei arestați sunt afgani, iar 2 provin dintr-o țară învecinată. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Nu este vorba de o demisie, este vorba de remaniere guvernamentală. Este o chestiune constituțională care se va face fără alegeri anticipate. Am citat, doamnelor și domnilor, dintr-o declarație făcută astăzi de președintele Ion Iliescu. Bombardat de jurnaliști cu întrebări pe marginea acestui subiect, Ion Iliescu a răspuns sec, deci nu alegeri anticipate. Într-o sinteză detaliată a întâlnirii cu Ion Iliescu, liderul PSD, Adrian Năstase, a declarat, citat de Radio România Actualități, referitor la discuțiile cu șeful statului pe marginea anticipatelor, citez: este pentru ultima oară când mai discutăm despre acest subiect, pentru că nu ne putem permite să rămânem blocați în această chestiune. Am închis citatul. Într-o discuție cu un caracter nedefinit, purtată cu mai mulți jurnaliști la Palatul Victoria, câteva ore mai târziu după întâlnirea cu șeful statului, liderul PSD Năstase a lăsat să se înțeleagă că nu ar renunța totuși sine die la proiectul anticipatelor, mai mult că ar putea pune în acțiune un calendar care, urmat foarte exact și servit de modificările aduse Constituției, ar putea repune pe agendă chestiunea anticipării alegerilor. Într-un mod foarte explicit de astă dată, Adrian Năstase a anunțat că în luna februarie se va forma un nou guvern PSD în scopul dinamizării activității executive. Redusă numeric și cu un nou program de guvernare, noua echipă s-ar putea dispensa de câțiva membri ai actualului cabinet, miniștri care, într-un fel sau altul, ar putea să nu mai fie pe placul liderului PSD. Principalii vizați ar putea fi ministrul apărării Pașcu, ministrul de justiție Stănoiu, ministrul industriilor Popescu, ministrul privatizării Muședescu și ministrul transporturilor Mitrea. În ministrul de interne pare să se fi comis cel puțin un abuz pe care, spre cinstea lui, ministrul Ioan Rus s-a arătat dispus să-l repare prin scuzele publice pe care s-a angajat să îi le prezinte fostului director al Bibliotecii Naționale, Dan Erceanu, dacă ancheta în desfășurare îl va găsi pe acesta nevinovat. Ceea ce este deocamdată sigur e că ministrul de interne își asumă tacit că unii din subordonații săi au întins nepermis de mult coarda, făcând exces de zel în acest caz în care Erceanu a fost prezentat cu cătușe la mâini ca un infractor de drept comun. Ne vom aminti și astăzi de cei care, acum 13 ani, înfruntând peste 1000 dintre ei cu prețul vieții, forțele represive ale regimului ceaușist au făcut ca astăzi românii să trăiască liberi. Chiar dacă nefericiți, chiar dacă săraci, românii au câștigat, datorită revoltei eroilor de acum 13 ani, dreptul inestimabil de a trăi în libertate. Bebe Ivanovici va fi judecat în continuare pentru falsificarea a câtorva mii de certificate de revoluționare. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, cele două fețe ale revoluției din România. De o parte, morții, răniții, mari mutilați, familiile victimelor, de cealaltă, personaje de teapa lui Bebe Ivanovici, un fruntaș al PSD, care a transformat ideea revoluției într-o profitabilă afacere privată. Revenim la confruntarea Ion Iliescu-Adrian Năstase, care a reușit, pentru câteva luni cel puțin, să arunce în plan secund proiectul alegerilor anticipate. Nu s-a putut afla din surse credibile care a fost atmosfera discuției care a durat mai bine de 2 ore. Se poate deduce însă că a fost un dialog încordat, la încheierea căruia Adrian Năstase a făcut afirmațiile cele mai sarcastice la adresa părintelui său spiritual din întreaga istorie a colaborărilor. O corespondență de la Andreea Pora.
Ion Iliescu pare să-și fi impus punctul de vedere în ce privește alegerile anticipate. În comunicatul prezidențial, la redactarea căruia Corina Crețu a muncit aproape 3 ore, se spune diplomatic că cei doi au convenit că, citez, alegerile anticipate nu constituie o prioritate. În mod evident, pentru președinte, nu au constituit nici când o prioritate și cum deocamdată de el depinde chestiunea, a avut câștig de cauză. Analistul politic Stelian Tănase crede că pe moment acest capitol este închis.
Pariul este pierdut. Meciul s-a dat aseară și a fost câștigat de Iliescu.
Adrian Năstase este însă vizibil enervat. Nu cred că este normal ca la fiecare două săptămâni să mă duc la domnul președinte și să-i spun că noi am dori alegeri anticipate, iar dânsul să ne transmită că nu prea vrea acest lucru. Formularea este cel puțin irrevențioasă, dar ținând cont că înfrângerea este proporțională cu orgoliul, ea este de înțeles. Pentru președinte, lucrurile sunt bătute în cuie, remaniere guvernamentală și nu anticipate. Întrebat astăzi, ce părere are despre variantele PSD de declanșare a alegerilor înainte de termen, variante puse în circulație tot de premier, Ion Iliescu a răspuns sec. Deci, nu alegeri anticipate. Adrian Năstase a pierdut în mod evident prima rundă a meciului. Este ultima oară când mai discutăm acest subiect, a declarat el înnegurat după întâlnirea cu Iliescu. Dar responsabilitatea gestului îi revine președintelui, a ținut să accentueze Năstase. A abandonat el însă bătălia, va accepta să se întoarcă liniștit la guvern și la partid și să se ocupe de prioritățile trasate la Palatul Cotroceni? Aseară, la o întâlnire neoficială cu presa, a fost dat și răspunsul, din care reiese că doar strategia s-a schimbat. În luna martie, după modificarea Constituției, s-ar putea readuce în discuție problema anticipatelor, a spus Năstase. La rândul său, președintele știe prea bine că următoarea bătălie se va da pe tărâmul Constituției. De aceea și precizează de fiecare dată când are ocazia că nu e nicio grabă în această direcție. Este foarte limpede că întâlnirea de aseară a tensionat relațiile dintre președinte și premier. Disputa dintre cei doi se va accentua în perioada următoare, când fiecare va căuta să atragă de partea sa cât mai mulți membri ai PSD. Cuvântul cel mai greu îl vor avea taberele din partid, consideră Cristian Preda.
Nu cred că o schimbare a Constituției va putea să faciliteze găsirea formulei de coabitare, ca să zic așa, între primul ministru și președinte. Cred că mai degrabă raportul de forțe interne PSD-ului vor duce către conturarea unei formule.
Taberele se vor contura mai clar și nu este exclus ca în final să asistăm la un clivaj. Acest lucru ar putea fi grăbit de atitudinea celor doi, dar mai ales de modul în care va suporta Adrian Năstase această înfrângere de moment. Pentru că, din punctul de vedere al președintelui, lucrurile sunt ceva mai clare, spune Cristian Preda.
Iliescu e relativ previzibil în relațiile cu primii miniștri. Adică Iliescu, din experiența mandatelor anterioare, îi domină pe primii miniștri sau îi concediază.
Nu trebuie să uităm nici că disputele dintre cei doi înalți demnitari datează de ceva vreme, ele răbufnind periodic. Subiectele au fost și ele dintre cele mai diverse, de la proiectul de regionalizare a României la cazul Treptău, la programul guvernului de reorganizare a sistemului energetic până la legea declarării averilor demnitarilor și a finanțării partidelor. Ironiile și înțepăturile reciproce nu au lipsit nici ele. Nu odată Iliescu l-a catalogat pe Năstase drept arogant, iar de la Palatul Victoria a venit sugestia ca în sediile PSD să fie lipite postere cu portretul președintelui, pentru că, oricum, el aparține istoriei. Acum însă, în mod evident, această perioadă s-a încheiat, raporturile președinte-premier intrând într-o altă etapă, care se va contura însă mai limpede în lunile următoare. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Timișoara, 18 decembrie 1989. Un oraș asediat, păzit de cordoane de milițieni și securiști. Orașul e înțesat de activiști de partid local sau trimiși de Ceaușescu de la centru pentru a încerca să stopeze expansiunea revoltei. Fără să le pese de nimeni și de nimic, decât de libertatea al cărei gust au început să-l simtă, 30 de tineri înaintează într-o coloană tăcută spre catedrala din centrul orașului. Se opresc pe scările acesteia și desfășoară un drapel național cu stema decupată. Apoi, Încep să cânte Deșteaptă-te române, știind că se va deschide focul asupra lor. Și a fost deschis focul, unii au murit, alții au fost răniți, ceilalți au reușit să fugă. Regimul Ceaușescu încă se socotea etern. Nicolae Ceaușescu pleacă într-o vizită oficială de prietenie în Republica Islamică Iran. Rămasă la cârma țării, Elena Ceaușescu dă ordin să se șteargă toate urmele conflictelor sângeroase din ultimele zile. Lian Ionescu cu un remember comentat al zilei de 18 decembrie 1989.
În 18 decembrie, Timișoara era deja un oraș izolat. Fusese instituită starea de necesitate, nu se putea circula în grup, trecătorii erau legitimați, iar cei suspecți reținuți. Fără să țină seama de interdicții, un grup de tineri s-a adunat în fața catedralei, unde au desfășurat un steag tricolor fără stemă și au aprins lumânări. S-a cântat Deșteaptă-te române. Forțele de ordine au deschis focul în plin. Câțiva manifestanți au reușit să fugă, dar cei mai mulți au rămas pe loc răniți sau morți. Scriitorul Viorel Marineasa își amintește de 18 decembrie ca de ziua cea mai îngrozitoare.
Credeam că totul s-a terminat. Au fost crimele acelea din 17 și fiecare de-abia scăpase cumva pe la casa lui sau pe la casele altora. A fost o zi foarte lungă de așteptare. La un moment dat ne blocaseră toate legăturile cu țara, nu mai puteam telefona niciunde decât în interior, în oraș. Și eram disperați în ultimul hal. Credeam că se va întâmpla un masacru, așa cum se pare că se prefigura într-un anumit fel.
Viorel Marineasa își mai amintește că la un moment dat a reușit să telefoneze unor prieteni, scriitori, aflați în diferite orașe din țară.
Tot în 18, dacă mi-amintesc bine, până la urmă aceste legături cumva s-au restabilit. Dumnezeu știe de ce, cine a făcut-o și în ce împrejurări. Și atunci știu că am dat noaptea niște telefoane disperate în diferite direcții ale țării, căutând să-i scot din inerție pe ceilalți oameni, așa prin niște lideri, să le zicem, de opinie, cât se putea atunci. De noi erau propriu-zis niște lideri de opinie, niște amici ai mei. Ca să vă dau un exemplu, i-am telefonat lui Ion Bogdan Lefter la București și i-am telefonat lui George Crăciun, prăzatorul de la Brașov. Brașov mi se părea esențial. Am mai telefonat unor amici din Galați, din Cluj. Pe alții n-am reușit să-i prind și știu că mă ascultau cu stupefacție. Nu le venea să creadă informațiile despre ce se petrecea aici. Nu le parveniseră probabil sau știau cât știau și simțeam o suspiciune și o teamă extraordinară în glasul lor. De acum noi parcă nu mai aveam spaima aceea tradițională față de puterea comunistă. Era deja un pic de, nu n-aș zice nonșalanță, dar simțeam că ne putem învinge frica și că nu va mai fi ceea ce a fost. Oricum că o schimbare radicală trebuie să survină.
L-am întrebat pe scriitorul Viorel Marineasa cum vede lucrurile acum, la 13 ani de la revoluția declanșată la Timișoara.
Ce să zic, mi se pare că, din nou, cum suntem noi obișnuiți români, am ratat o mare ocazie. Am impresia că acea curățire morală, la care probabil că în mod idealist și romantic speram, nu a avut loc și probabil că nu o să aibă loc niciodată.
În ceea ce privește pe morții Revoluției, pe morții de la Timișoara, considerați că s-a făcut dreptate? Vinovații au fost pedepsiți?
Ești vorba. Așa ceva nici nu mai intră în discuție și cred că nu va mai intra. Ba, ceea ce mă surprinde, dar n-aș vrea să melodramatizez, iată trei prieteni de-ai mei profund implicați în aceste evenimente, au murit, chiar sunt mai mulți de trei, dar acum de aceștia trei îmi amintesc, au murit în mod misterios în anii următori sau au dispărut. Mă gândesc la Ion Monoran, la George Șerban, la Iosif Costinaș.
Conform statisticilor oficiale, pe 18 decembrie, la Spitalul Județean din Timișoara se aflau 58 de cadavre și 240 de răniți. Elena Ceaușescu, care în absența dictatorului aflat în Iran preluase comanda înăbușirii Revoluției, a ordonat oficialităților locale să scape de cadavre. Sub coordonarea generalului Nuță, în noaptea de 18, cadavrele au fost ridicate de la morga spitalului, încărcate într-o mașină frigorifică și transportate la București. Acolo aveau să fie incinerate, iar cenușa care a rezultat, aruncată, din câte se știe, într-o gaură de canal. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Aș prefera să-mi cer scuze public și să am în fața mea un om nevinovat, pentru că nu îmi place să văd pe nimeni încătușat. A declarat astăzi ministrul de interne Ioan Rus, cu referire la cazul fostului director al Bibliotecii Naționale, Dan Erceanu, arestat de polițiști sub acuzația de abuz în serviciu și gravă prejudiciere a patrimoniului național cultural în cazul Codex Aureus. Polițiști, al căror zel a putut spontan aminti de milițienii lui Ceaușescu, l-au capturat efectiv pe Erceanu, iar posturile de televiziune au vânat acest eveniment, prezentând națiunii imagini explicite cu un om de cultură în cătușe. A putut surprinde și viteza cu care Ministerul Culturii a organizat imediat un concurs pentru postul lui Erceanu, deși poate o suspendare a acestuia până la elucidarea anchetei ar fi fost mai legitimă. Până la urmă, acuzațiile aduse inițial lui Erceanu nu s-au confirmat și poliția a schimbat încadrarea juridică în dosarul său. Intervievat de Cristian Todorescu, Dan Erceanu explică povestea tristă al cărei actor a devenit, după spusele sale, datorită unor binevoitori din Ministerul Culturii, ale căror informări au fost însușite de poliție cu o suspectă rapiditate.
Domnule Dan Erceanu, astăzi domnul ministru de interne Ioan Rus a declarat că este gata să vă ceară scuze în ipoteza că se va dovedi nevinovăția dumneavoastră în cazul Codex Aureus. Cum comentați acest lucru?
Sigur, domnul ministru Rus n-ar avea nicio vină. Poate niște subalterni ai domniei sale au comis niște greșeli voit sau nevoit. Nu știu, dacă astea sunt uzanțele și domnul ministru vrea să-și ceară scuze, mă simt ușor jenat față de dumnealui. Dânsul personal n-a greșit cu nimic.
Dar subordonații domniei sale nu s-au jenat să vă pună în cătușe?
Da, aceia sunt cei care ar trebui să-și ceară scuze și să-și recunoască vina, să se vadă pre ei, cum zice în religia noastră strămoșească. Să se vadă cum sunt și probabil să tragă niște concluzii după aia pe viitor.
Domnule Erceanu, din câte se spune, dumneavoastră ați fi vinovat de deteriorarea acelui manuscris Codex Aureus. Care e punctul dumneavoastră de vedere?
Problema asta s-a lămurit de mult. O amatoare din Alba Iulia a susținut că la întoarcerea în țară Codexul prezintă deteriorări. Expertizele au dovedit că nu datează acele lucruri semnalate din perioada expunerii în Germania, ci cu mult înainte.
Revenind la cercetările care se fac în cazul dumneavoastră, există abuzuri ale poliției la această oră după episodul încătușerii dumneavoastră?
Nu. Din momentul în care domnul ministru m-a desemnat pe altcineva să constate, să uite în dosar și să constate temeinicii afirmațiilor precedente, nu.
În ceea ce privește prima anchetă, cum s-a desfășurat?
Da, prima anchetă s-a desfășurat sub semnul convingerii celor care anchetau asupra vinovăției mele și dând impresia că au și descos un rezultat care li s-a cerut.
Fostul director al Bibliotecii Naționale, Dan Erceanu. Astăzi a avut loc o premieră pe scena politică românească. Conducerile organizațiilor studențești ale PD și PNL s-au întâlnit pentru a analiza ce e de făcut. Și au căzut de acord că mai sunt multe de făcut, de pildă să schimbe imaginea deteriorată a clasei politice românești și să încerce să închege o poziție cât mai rezistentă la tăvălugul PSD-ist. Tania Radu.
Tinerii liberali și democrați au decis că pot face un pas înaintea seniorilor din partidele lor. Protocolul semnat miercuri în sediul din Modrogan 1 ar putea fi un exercițiu pentru colaborarea dintre PNL și PD. Președintele Organizației Studenților Democrați, Răzvan Nicolescu.
Dacă colaborarea pe care noi am parafat-o astăzi va fi una bună, protocolul semnat de noi poate fi un exemplu de urmat. În ce privește posibilitatea participării într-o alianță post- sau preelectorală, cu siguranță atunci când se va pune problema în instanțele Partidului Democrat, problema acestei sau acestor alianțe, noi ne vom exprima un punct de vedere. Un punct de vedere pe care îl vom fundamenta tocmai pe acest protocol și pe modul cum el s-a derulat.
Colaborarea va urmări câteva scopuri precise, atragerea tinerilor către politică în general și în speță către zona democratică a politicii, întrucât protocolul prevede și blocarea extremismului în mediul universitar. Se urmărește de asemenea creșterea interesului tinerilor pentru viața publică. Liderii studenților din PD și PNL consideră că puterea se folosește adesea de studenți pentru a-și crea imagine, pe măsură ce reușește să confiște lideri naționali ai organizațiilor de tineret din diverse formațiuni politice. Nu în ultimul rând, colaborarea pe care își o propun va viza și rezolvarea punctuală a unor probleme ale studenților. Ideea unei apropieri a fost formulată pentru prima oară de tinerii democrați la tribuna Congresului Național Liberal, dar inițiativa acestui protocol, semnat miercuri, vine de la tinerii liberali. Mai interesantă este însă miza de principiu a acestei mișcări politice, Răzvan Nicolescu, pornind de la contraexemplul lui Victor Ponta.
Mi-e greu să cred că un tânăr care și-a ales ca model pe liderul partidului, care a fost impus în fruntea organizației de tineret a Partidului Social Democrat, poate să schimbe ceva. El nu poate să facă altceva decât să compromită poate singurul proiect politic care mai este viabil în momentul de față în România, și anume schimbarea de generație.
Tinerii liberali și democrați cred în nevoia de colaborare dintre partidele lor în situația politică prezentă. Ei sunt conștienți de misiunea diferită a celor două formațiuni politice într-o perioadă de regrupare în zona opoziției. Reprezentantul tineretului democrat.
Cred că pe partea dreaptă Partidul Național Liberal este într-o creștere. Pe partea de centru stânga Partidul Democrat este într-o dispută cu Partidul Social Democrat și dacă analizăm lucrurile, constatăm că misiunea noastră este puțin mai dificilă decât misiunea liberalilor, care pot să aibă la un moment dat o creștere de la sine. Mă refer la electoratul de dreapta, misiunea noastră va fi mult mai grea. Însă cred că aceste două partide pot forma împreună o opoziție credibilă la actualul partid de guvern.
Schimbarea de generație implică, desigur, colaborarea seniorilor din partidele politice. Tinerii încearcă să acrediteze ideea promovării pe criteriul valorii și nu pe cel al vârstei, fiind deja limpede că locul acordat organizațiilor de tineret în deciziile cu greutate politică rămâne încă unul mai degrabă decorativ. Traseul tineretului PSD, care a fost anexat printr-unul din favoriții primului ministru, pledează tacit în direcția obișnuitului politicianism. Rămâne de văzut în ce măsură partidele de opoziție vor reuși să recupereze interesul electoratului prin intermediul tinerilor. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Reportajul zilei.
În reportajul emisiunii veți putea afla cum Andrei Manolescu a mers pe firul apei din benzina românească și ce a găsit.
Dacă înainte de revoluție benzina era raționalizată, astăzi ea e pentru mulți români foarte scumpă. Peste 70% din prețul ei e constituit însă din taxe și accize, o rată de taxare înaltă chiar și pentru Europa Occidentală. Prețurile diferă într-o anumită marjă chiar și între stații aparținând aceleiași companii, un joc mic față de prețul total pe care însă fiecare benzinărie îl practică în funcție de piață, încercând să obțină profitul maxim. Mulți constată însă că prețurile și concurența nu sunt tocmai normale din cauza ponderii mari pe care o are compania de stat Petrom. Iată ce spune Dinu Patriciu, acționarul principal al rafinăriei Midiana Vodari.
Nu este normală, deoarece prețurile nu sunt încă cele reale. Cea mai mare cotă de piață fiind a Petromului, 42% în distribuția în gros și în detail, prețul este încă determinat de prețul petromului, care este un preț în afara pieței.
Vă referiți și la accize?
Mă refer la prețul total, din prețul care peste total. 70% reprezintă taxe. În România ele, în totalitate, sunt aliniate nivelului peste mediu european,
De multe ori carburanții sunt chiar contrafăcuți, nu că
40% dintre ei sunt contrafăcuți.
Unde e cauza acestei contrafaceri?
Tocmai faptul că taxa de drum este separată de accize și constituie o motivație pentru fraudă. Existând produse petroliere care sunt numai accizate și nu supuse taxei de drum pentru că nu au ca finalitate consumul ca și carburant. Din acest motiv, ele sunt ilicit transformate în carburanți în afara rafinăriilor.
Dinu Patriciu spune că, în general, intermediarii sunt cei care fac substituiri de carburanți.